подкасты «Радио Свобода».
Хто пераможа ў змаганні лукашыстаў з лукашыстамі? Пра гэта сёння ў праграме «Падзеі каментар» на канале «Свабода прэміум». Прывітанне! З вамі я, Юрый Дракахруст, а таксама наш сённяшні госць, палітычны дарадца Паўла Латушкі ў аб'яднаным пераходным кабінеце і народным антыкрызісным управленні Артём Брухан. Артём, прывітанне!
Добрый дзень!
Артём, днямі намесніца старшыні Горадзенскай абласной арганізацыі «Белая Русь» Святлана Вараніца выступіла з рэзкай публічнай крытыкай прапагандыста, палітычнага аглядальніка тэлеканалу СТВ Рыгора Азаронка. Вот што яна сказала. «Я не хачу, каб мая краіна рабілася азаронкаўшчынай і бондараўшчынай. Не хачу, каб людзей запалохвалі казематамі Лубянкі і новым Ждановым са Сталіным». Справа тым, што Азаронак недаўна падзялі ўсе сваімі развагамі аб інтэлігенцыі, на якую, паводле яго, шкада, што не было Берыі, Сталіна і Жданова. Ну і вось Вараніца яму адказала. Артём, паводле вашага, скажам так, апаратнага досведу, вы ў мінулым таксама чыноўнік, ці пакараюць гэтую жанчыну і ці прымусіце яе выбачацца перад Рыгорам Юрычым?
Ну, по-першее, чтобы я хотел отзначить, я упэўнены, что вось такі захад Светланы Вараніцы, ён відавочна не можа быць не кантраляваны. То бок я не упэўнены, што шарговая чыноўніца можа дазволіць сабе крытыкаваць журналіста з пулу Лукашэнкі без нейкага дазволу. То бок я упэўнены, што вось гэты сігнал для яе быў дадзены, ну, не ведаю, ці можа быць спецслужбамі, ці магчыма больш высокім кіраўніцтвам аблвыканкама, ці мабыць з Мінску, але відавочна, што гэта не можа быць наўпрост такая чыноўнічая ініцыятыва знізу. І беларускія чыноўнікі гэта тыя людзі, якія ў першую чаргу выконваюць загады. Ініцыятыўнасць праяўляць гэта не ў іх генетычным кодзе. Таму вось тое, што зрабіла Вараніца, гэта даволі цікавая рэч. Дарэчы, калі далей паглядзець на яе телеграм-канфлікт з Бондаравай, да, то мы бачым, што яна не спыняецца. Яна падоўжвае, так бы мовіць, троліць тую самую Бондаравую, якая менавіта ўгродна і з'яўляецца такім адэптам ці носьбітам вось гэтага рускага міра, імперыялізму безумнага на тэрыторыі нашай Беларусі. Таму гэта такі, як мне падаецца, ўсё ж такі невялікі сігнал. А што другое тычыцца, ўсё ж такі Вараніца, яна чалец Беларусі. Давайте паглядзім, напрыклад, што зараз уяўляе сабой Беларусь. Вось недавно на канале кіраўніка народнага антыкрызіснага управлення Паўла Латушкі і выйшаў такі разбор кіраўніцтва Беларусі палітычнага савета. І мы бачым, што там, ну, цалкам рускамірскія людзі сабраліся. Той же Раманаў заходні русіст, Гігін заходні русіст, ну, пра Азаронка там і вогуле не буду казаць, да, пра гэтага чалавека, што ён сабе уяўляе. І вось гэта таксама і ўнутрыпартыйная ў нейкай ступені барацьба. То бок шарговая чальцы Беларусі, яны пачынаюць разумець, што адбываецца штосьці не тое, што як яны сабе ўяўлялі. Ну, раскол сярод лукашыстаў у нейкай ступені, ён вось тое, што адбываецца, можа сведчыць пра гэты пачатак. Не тое, каб ён моцны і відавочны, але гэта нейкі пачатак гэтага.
Як бы тэхналагічна, ну і зноў жа з чыноўнічага вашага досведу. Гэта як бы, на ваш погляд, ёй проста з какого, з нейкага ўзроўню сказалі, што ты вось, Светлана, так скажы. Ці ёсць жа больш тонкія механізмы, а не ў савецкія часы былі. Ёсць меркаванне, такая формула была. Як бы ніхто не аддае загадаў. А вот як бы... Ёсць меркаванне, ёсць нейкі кантэкст, у якім тая ж Вараніца падумала, ну а чаму не? Вот як гэта хутчэй за ўсё?
Мне падаецца, што хутчэй за ўсё ёсць меркаванне, але гэта меркаванне такога чалавека, чыё меркаванне не зусім меркаванне, а менавіта выглядае як загад, разумееце, да, пра што я кажу. То бок, калі такі чалавек кажа, ёсць такое меркаванне, усім зразумела, што гэта не проста меркаванне. Таму у мяне ўсё ж такі ёсць не тое, каб упэўненасць, але я лічу, што гэта можа быць менавіта так. Не тое, што ёй вызвалі, да, і сказалі, вось, пачынайце кампанію супраць Азаронка. Ну, нет, відавочна, відавочна не. Усё ж такі гэта кантэкст, пра які вы кажаце. І вось гэты кантэкст, ён чаму? Ён ну, становіцца з кожным днём больш відавочным, менавіта ў Гродна, да? Калі вось гэты невялікі мітынг чатырох чалавек, які выступаюць супраць незалежнасці Беларусі. Да? Вось гэта Бондарова, якая актывізавалася настолькі, што яна крытыкуе ўсё беларускае і нават ну, то бок доходить до того, что и Волошки объявляют, да, нечим нацистским. А для каждого белоруса Волошки это, ну, что-то такого, да, там,
вот у вас сзаду и стоят яны.
Вот, да, каждый белорус, он зразумее иншего белоруса. А вот те, кто там жадают про Москву, мечтают о Москве, вот им Волошки не заявляется, что-то такое родное до сердца. То бок и сегодня Волошки, а завтра что? Завтра драники? Будут казать, что вам надо есть окрошку, так?
Артём, а калі ўзяць больш шырока, вось наколькі сур'ёзныя гэтыя канфлікты паміж прыхільнікамі Лукашэнкі з аднаго боку і з другога? Прычым, вот як часта яны выплюхваюцца ў публічную сферу? Ну, мы памятаем таксама з Вольгай Бондарэвай, як она сама называе інфаказачка. Былі канфлікты, ізноў жа, публічна з гісторыкам, палітыкам Ігарам Марзулюком, з начальнікам горадзенскай міліцыі Дмітрыем Рэзянковым. Прычым з Рэзянковым там канфлікт такі, што ее прымусілі выбачацца нават. Вось. Ці можна прыгадаць вот некія іншыя эпізоды, ці это вот уже як бы ёсць пэўная как бы статыстыка, то есть это не выпадковыя эпізоды, ці пакуль і выпадковыя?
Як мне падаецца, з 2020 года, ну там з 21-го большай ступені, пачалося знішчэнне ўвогуле ўсіх НДА недзяржаўных, ну грамадскай супольнасці. Шыра кажучы, пачалося знішчэнне грамадскай супольнасці. Мы ведаем, што большасць грамадскай супольнасці яна была прабеларуская, праеўрапейская, нацыянальна арыентавана. І фактычна є знішчэнне. Але вось на тле яе знішчэння пачала з'яўляцца іншая грамадская супольнасць. Прарасійская, шыра кажам, вось Бондарова, да? І вось гэтая грамадзянская актывістка, інфаказачка, вось яна пачынае правяраць, умоўна кажучы, на каго можна крытыкаваць, каго нельга, на каго можна напісаць штосьці ў тэлеграме, на каго нельга. І вось гэта такі замер магчымасці крытыкі дзеючага рэжыму і яго чыноўнікаў. І калі гэта выходзіць у публічную прастору, ну відавочна, што рэжыму гэта не вельмі прыемна. Яму не падабаецца, што ідуць вось такія атакі. Але наўпрост сказаць, што, ну, слухаць, ее патрэбна там затрымаць, ну, гэта таксама вызваць пытанне. Ну, актывістка, добры чалавек, там, змагаецца, там, супраць, там, вось гэтых адзінарогаў, там, яшчэ чагосьці. Але вось зараз, калі гэта выходзіць на новы ўзровень, калі яна перавярае чыноўнікаў больш высокага ўзроўню, гэта выклікае пытанне. А іншае, калі яна пачала, так бы мовіць, на ну, міліцыю атакаваць. Вось гэта тое, што пакуль не дазволена нікому.
Артём, а ці можна сказаць, вось як бы, хто перамагае в этом змаганні? Бо мы ўсё ж такі вонкава бачым, што перамагае вось эта лінія, ну, скажам, як іх часам называюць хунвайбінаў, так бы мовіць, чарнасоцінцаў. Яны патрабуюць тое закрыць, тое скасаваць, тое адмяніць, скажуць, валошкі адмяніць, валошкі могуць адмяніць. А вот як бы супраціў гэтаму, ну, вот мы пачулі, скажам, тую ж Вараніцу, пачулі начальніка міліцыі, але як-то вот не бачна. Ці вот это змаганне, оно ў асноўным адбываецца-то пад коўдрай?
Мне падаецца, што мы зараз бачым першыя такія расткі таго, да, што гэтае змаганне перацякае ў публічную прастору. То бок да гэтага відавочна, калі яно і было, то мы пра гэта не ведалі. Ну, а калі і ведалі, то з зачыненых там каналаў камунікацыі. Вось. А зараз гэта пачынае, каб бы набывае новую моц. І зараз казаць, шыра кажучы, пра тое, што перамагаюць тыя ці іншыя, я бы не стаў, таму што пакуль гэта толькі пачатак, мне падаецца. Вось калі мы пабачым, што Вараніцу затрымалі, і примусили казати на камеру, що ось вона така плохая, дрена, дозволила собі критику у адрес Азаронка, ось, ну, тоді можна буде казати, що ось гэта, як ви добре помітили, хунвейбіни, вони перемагають. Але, ну, побачите, гэта ж така ситуація, коли хунвейбіни почнуть знішати поплечника у Лукашенки, гэта так само викликає питання. То бок, лукашисты, яны ж, ну, зараз відавочна стало, що яны розныя. То бок, ёсць лукашисты, якія падтрымлівалі Лукашенко, тому що ён супраць Захаду і за Росію. Так? А ёсць тыя, хто падтрымлівалі яго, тому що там любімую не аддаюць, там і гэтак далей. То бок, нельга казаць, што яны там нацыянальна арыентаваныя, але, ну, іх сваё бачанне гэтага рэжыму. І яно не супадае з тым, якое бачанне ў іншай часткі лукашыстаў, якія кажуць, ну так, Лукашэнка гэта брат там сябра Пуціна, а Пуцін у нас галоўны. То бок, вось тут гэтая пачынаецца гісторыя.
А от, ведаеце, цікавая такая, як бы, можа, гістарычная аналогія, што ось эта спрэчка паміж Вараніцай і Азарёнкам, она в пэўным сэнсе вакол постаці Сталіна. Ну, от можна прыгадаць, што ў 56-м годзе так званы культ асобы, а насамрэч проста сталінскі тэрор, выкрыў зусім не прыхільнік там ліберальнай дэмакратыі, парламенцкай дэмакратыі, а цвердакаменны камуніст Мікіта Хрушчоў. Дык вось, можа, змены ў цяперашняй беларускай сістэме адбудуцца таксама ў выніку канфліктаў паміж лукашыстамі і лукашыстамі, а не лукашыстамі, як бы, цалкам, і дэмакратычнымі сіламі. Можа, дэмакратычныя сілы, яны як бы ў баку, а вот галоўны канфлікт будзе як тады, як у 56-м годзе, паміж там Хрушчовым і Берія, Хрушчовым і Молатавым, унутры сістэмы, а не паміж сістэмай і як бы дэмакратычнымі сіламі.
Я бы не стаў выключаць ўсё ж такі суб'ектнасці дэмакратычных сілаў, таму што так ці інакш яны прадстаўляюць дастаткова вялікую частку грамадства. І без апоры на гэтую частку грамадства нават лукашысты ўнутры сістэмы ім будзе вельмі цяжка змагацца з іншымі лукашыстамі ўнутры сістэмы. Таму я бы ўсё ж такі не казаў пра тое, што гэта будзе менавіта падкавёрная кулуарная гульня паміж элітамі, якія там усё вырашаць. Не, яны таксама павінны абапірацца на частку грамадства. Паплечнікі дэмакратычных сілаў, яны ж самыя актыўныя людзі. Гэта таксама павінна патрэбна разумець. Таму такая вось гістарычная паралель яна можа быць, але тады нам яшчэ трэба ўлічваць фактар Расіі. Чаму наконт Сталіна та канфлікт таксама адбыўся? Таму што Сталін у Савецкім Саюзе можа быць толькі адзін. І вось відавочна, што для Азаронка гэта не Лукашэнка, а вось для кагосьці іншага, ну, можа быць.
І в этом сэнсе для такіх, як Вараніца, это замах на, ну, што называецца, устоі, на скрепы беларускія, бо калі першая асоба это Пуцін, а Лукашэнка кшталту сакратара абкама ў тыя часы, то тады, як бы, Лукашэнка зусім не самы галоўны.
Ну так, ну паглядзіце, вот, чаму я казаў спачатку пра Белую Русь, таму што відавочна ўсе гэтыя заходні русісты, якія ў палітычным савеце, ну яны ж кажуць пра тое, што, ну, вось, нам патрэбны моцны саюз з Расіяй, яны вельмі шмат кажуць пра саюзную дзяржаву, а вось гэта уніфікацыя партыйнай сістэмы, калі Белая Русь адпавядае Єдинай Расіі у Думе, да, калі партыя Гайдукевіча таксама адпавядае партыі ЛДПР у Росіі, камуністы, ну, зразумела, таксама, да, і Рэспубліканская партыя труда і справядлівасці, ну, гэта фактычна справядлівая Расія, уніфікацыя парламенцкіх сістэм, да, ну, гэта ж, ну, к чаму ідзе, да таго, што ўплыў Расіі будзе з кожным днём павялічвацца, і гэта дастаткова вялікія рызыкі, вось, як вы кажаце, гэтыя заходні русісты, якія шмат кажуць пра адзінае отечество, там, родзіну і гэтак далей, ну, вот, то бок, яны ў нейкай ступені, ну, заводзяць гэтыя тэзы пра тое, што так, адзінае отечество, і гэта там можа быць толькі адзін Сталін.
Артём, можа, у мяне такое крыху асабістае да вас пытанне, але от скажыце, як як у вас відбувалася еволюція? Ну, ви були чиновником, ви от себе там відчували, як некий, так би мовити, розвідчик демократичних сил, і бачили своєю метою от, якби, розбурення цієї системи, підрив цієї системи. Чи це було не так? Чи ви якби відчували цю систему своєю, а потім... Потім щось з вами відбувалося, чи, можливо, внутрі цієї системи ви були, так би мовити, голубом, а не ястребом? Коли можете щиро відказати, скажіть.
Ну, так, можу щиро відказати. Той час, коли я приходив працювати у систему, ну, це була в ніякій ступені така адліга. Під час цієї адліги шмат молодих супрацовників приходило, які добре ведали інші мови, які були цілком праєвропейських поглядів, цілком такі демократичні люди, які розуміли, що так, коли будемо працювати у держсистемі, у нас буде можливість цю систему потиху-потиху змінять і рухати її, так би мовити, у європейському накірунку. То бок, це було більш таке, ну, ведаєте, не то, як заскорузло. Я прийшов там у систему, до влади, буду там триматися і буду робити те, що мені кажуть зверху. Ні, молоді чиновники, широ кажучи, з ким я там добре сябрував, ну, це були люди, які продвигали проєкти сумісні з усходнім партнерством, ми запускали ніякі. То бок, я ввогалі займався частково накірунком історико-культурної спадщини, реставрація об'єкту історико-культурної спадщини, і більшість з них – це спадщина не російських часів. Та саме польщизна, як зараз пишуть ось ці активісти проросійські. І ось вони так само і кажуть, що шмат там і у відділах культури було ось тих, хто продвигали гетую польщизму, а по сутності національну культуру. Тому гета ось був той час, коли була можливість таким людям спробувати щось внутрі тихенько змінять. Не то, каб я там був розвідником, виведником, каб знищити його там у гетую систему в інший час. Ні, я, широ кажучи, я вірю у те, що вона може змінитися сама, да, еволюціонувати. Але 20-й год, ну, дав зрозуміло поняти, що ні, еволюції вже не буде, і тут потрібно вирішати. Ну, так.
А ось на ваш погляд, наскільки у системі, в апараті мощні думки, про яку, до речі, в свій час, от я пам'ятаю, був артикул Муковозчика, що кажуть от некоторі, что хопить жестить. Ну уже 3 года прошло. Ну да, тады як бы было повстанне супроць системы, супроць Александра Григоровича, любимую не отдают, ну не отдали. Колькі можна вот этот каток, як при Сталіні. І Муковозчик там вот этому своєму неназваному опоненту каже: "Не, треба жестить, треба все знищить, все почистить". Вот наскільки ось гэтая думка не жестить, хопить як бы вот этого, наскільки она істотна, причём для людей, які систему приймають навод.
Я думаю, що так. Я думаю, що для більшості шарогових чиновників думка жестіть, вона увагалі, ну, така складана. Тому що навошто це робити? Це ж замінає праці. Уся гэтая жесть, яна реально замінає праці. Яна тільки допомагає працювати і отримувати узнагороди різним губопікам. Но ніяк не громадянському накірунку чиновенства, тим більш економічному блоку. Ось я думаю, що ті, хто розуміє, що потрібно ніяк розвивати економіку, і не розуміє, що ось гэта усі репресії, усе гэта знішення, гэта вельмі-вельмі дрэнна. І магчыма, менавіта ось гэтыя люди, яны могуць казаць, ну, слухайте, хопіць, потрібно ніяк країну виводзіць з гэтага піке. Але яно ідзе уніз. І ось мне падаецца, што ось гэта было ж сказано про хопіць жестіць, мне падаецца, упершыню некалькі месяцаў таму тур, калі Лукашенко збіраў ось свой пул, і он казаў про тое, што, слухайце, ну, мы паўсюль бачым гэтых БЧБшнікаў, але, можа, не так іх шмат, можа, там, некія з іх ўжо сталі нармальныя, не патрэбна ўсіх там знішаць. То бок, гэта, ну, класічная такая барацьба ўнутры сістэмы паміж ястрабамі і галубямі, так. Але я думаю, што такіх галасоў, мне падаецца, будзе гучаць усё больш.
Гэта тлумачыцца, як бы, некімі перакананнямі людзей, ці некімі ведомостными мотивами, меркаваннями. Бо, умовно кажучи, для губопіка, окрамя всього іншого, окрамя того, що у них в мозгах, їм просто вигідно, калі жесты, ну это іх праца, за это ім зорачкі даюць, так бы мовіць, ордэна. А умоўна кажучы, там МЗСу, которых весь час адкідаюць, выкідаюць, імі ніхто не хоча размаўляць, а іх праца размаўляць. І як бы так вот тут справа ў перакананнях, ці справа, ну хтосьці ж нават з гэтага губопіка пайшоў у байпол, белпол. Вось. А хтосьці ў МЗС застаўся на баку Лукашэнкі. Но тым не менш, вот это вот як бы змаганне ведомстваў, ведомственных інтарэсаў. Яно адбываецца, яно паглыбляецца.
Я думаю, что тут варто пачаць з таго, што з банальшыны, што людзі розныя. То бок ёсць кар'ерысты, якія ўвогуле ну, жадаюць атрымліваць пасады, рабіць тое, што ім кажуць, і вельмі добра выконваюць сваю працу. Яны не задумляюцца ўвогуле пра тое, што трэба для Беларусі ці не для Беларусі, яму трэба добры заробак, добрая пасада, каб там самазацвердзіцца. Так? Ёсць людзі, якія ну, менавіта думаюць пра будучыню краіны, пра сваю будучыню ў гэтай краіне. Таксама гэта варта разумець, што хтось разумее, што, слухайце, ну калі тут прыйдзе Расія, то мне будзе таксама, можа, працы не будзе, ці мяне звольніць, ці яшчэ штосьці. Кожны думае па-рознаму, я думаю. Таму тут казаць пра тое, што там нейкая частка менавіта кіруецца ідэйным поглядам на тое, што трэба там захаваць беларушчыну ці Беларусі ўвогуле штось такое рабіць. Не, я думаю, ўсё ж такі гэта такая тактычная гісторыя, што ў дадзены момант каму патрэбна. Але кіраўніцтва, яно ну, ўсё ж такі заўсёды глядзіць і прыслухоўваецца да ёсць меркаванне.
Ну і яшчэ адзін як бы аспект гэтага гэта як бы барацьба за месцы ў сістэме, за доступ да цела, так бы мовіць. Вот я зараз прачытаў цікавы каментар, што вот этот як бы паляванне, скажам так, агонь па штабам на рэктараў, якім от мы бачылі ў БДУ Лукашэнка, што магчыма гэтага ёсць цікавая подбіўка, што рэктары это крэатура Качанавай. А роль Качанавай не ўсім падабаецца. І таму, як бы, не маючы насамрэч нічога да гэтых ректараў, но маючы да Качанавай, барацьбу за ўладу, барацьбу за доступ да цела ніхто не адмяняў. Наколькі вот этот фактар, ну, можа быць, оно пра беларускую сістэму, як бы она не настолькі там клановая, не настолькі яна падзеленая, но тым не менш, в якой ступені яна падзеленая, в якой ступені там, я не ведаю, Галоўчынка, ці хтосьці іншы, там, глядзіце, думаю, а чо это яна? Она што, самая галоўная? А чаму не я? Хаця, з іншага боку, і пра Галоўчынку мы бачым, калі, так бы мовіць, за тэмпы, яму кажуць, што пойдзеш в адстаўку. А это, магчыма, таксама не проста воля Лукашэнкі, там, ці его нейкі капріз, а таксама чыя-то гульня. Хто там хоча заняць это месца, магчыма, тая ж Качанава.
Ну, мне цяжка насамрэч казаць ужо пра такі ўзровень высокі эліты, шыра кажучы, але калі трохі паспекуляваць, я думаю, што ўнутра такая элітная барацьба, яна ну, заўсёды існавала і заўсёды будзе існаваць там, дзе ёсць улада і дзе ёсць людзі. Справа ў іншым, справа ў тым, наколькі у каго якія мэты. То бок камусьці хочацца быць бліжэй да цела, каб вырашаць нейкія пытанні, а хтосьці разумее, што вось трэба быць бліжэй да цела, каб захаваць там сваю пасаду ці рабіць штосьці там для развіцця краіны. То бок гэта розныя падыходы. Але я бы тут усё ж такі не звязваў з крэатурамі Качанавай, шыра кажучы пра рэктару. Тут ж такі мне падаецца іншая гісторыя. Я ўсё ж такі лічу, што вось Вараніца, яна же пачала крытыкаваць Азарэонка менавіта пасля вось гэтага візіту Лукашэнкі ў універсітэт. І там ён ну, зрабіў такую ну, цікавую рэч. Ён сказаў, мне тут данеслі, што яны дрэнна працуюць, як чыноўнік павінен звольніць. І мы не ведаем, што ў гэтым дакладным запісы, да, ў дакладным дакуменце было напісана. Але ён гэтага не зрабіў. Ён праявіў такую лояльнасць штосьці ці мяккасць у дачыненні да гэтага чалавека. Чаму гэта зроблена? Ну, вось цікава, але потым тое, што пачало адбывацца і крытыка Азаронкаўшыны, ну вось я бы ўсё ж такі разглядаў гэта з такога пункту гледжання, а не барацьбы з крэатурамі і Качанавай.
А вось на ваш погляд, што азначае тое, што Азаронка накіравалі выкладаць у Полацкім універсітэце? Ён яшчэ і выкладчык, аказваецца, і як бы як в тым старым анекдоце пра Брежнева, што пачётным я буду старшынём Саюза пісьменнікаў, а па нічётным кіраўніком Акадэміі навук. Так вот, Азарёнак, значыць, у нас і журналіст, і як бы выкладчык. Што гэта азначае? Асабліва ў святле таго, што вот Лукашэнка ездзіў па універсітэтах, у БДУ быў.
Ну, адправілі яго ў Полацкі універсітэт, гэта не Мінск, па-першае. Па-другое, ўсё ж такі, ну, глядзіце, вось калі паглядзець, як адбывалася з ідыёзнымі прапагандыстамі, якія заўсёды працавалі на Лукашэнку, ну, яны ж не адразу кудысьці знікалі, так? То бок, ну, магчыма, нейкі там запасны аэрадром, каб чалавек лічыў сабе яшчэ патрэбным.
У свой час Молатава, дарэчы, паслом Манголію паслалі. Пасля таго, як антыпартыйную групу разграмілі. І апошняе пытанне, вядома, што ў межах НАУ ёсць, так бы мовіць, кадравы рэзерв, сувязь з чыноўнікамі ў Беларусі, якія, як бы, ну, фактычна трымаюць кантакт з НАУ. Але вось, на ваш погляд, ці патрэбна, каб усе чыноўнікі кшталту вось той же Вараніцы, каб яны вот былі побач з дэмакратычнымі сіламі. Ці яны павінны эту эвалюцыю прайсці? Ці, можа быць, і как бы не варта спішацца? Хай пакуль не робяць. Хай зробяць тады, калі прыйдзе іншы час.
Ну, варта значыць, што, канешне, было б добра, што дзеючыя чыноўнікі запісваліся ў кадравы рэзерв, камунікавалі з намі, але ж гэта, ну, ім няма неабходнасці звальняцца пры гэтым. То бок яны могуць заставацца на пасадзе, працаваць і пры гэтым быць у гэтым кадравым рэзерве. Насамрэч, гэта вельмі для іх добрае рашэнне было бы. То бок, хто ж у адну карзіну яйкі складвае, так? Але ж няма патрэбы для таго, каб быць у кадравым рэзерве, звальняцца. Таму хай працуюць там, магчыма, і выходзіць на сувязь. І праз кадравы рэзерв гэта вельмі добрая рэч.
Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў дарадца Паўла Латушкі Артём Брухан, а за тым, як будуць разгортвацца падзеі далей, у тым ліку і ў лагеры лукашыстаў, глядзіце на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свобода.